Podnikářky a srdcaři. Toto je podcast o podnikání srdcem. Jmenuji se Jana Jánová, jsem rebelská koučka a mou srdeční záležitostí je vnášet do vašeho podnikání radost, lehkost a úspěch. Najdete mne na www.janajanova.cz a teď se nechte inspirovat. Dobrý den, mé milé posluchačky podcastu Srdeční záležitosti. Je tady další krásný den a další díl podcastu s další podnikatelkou, hrdinkou, kterou musím představit takovým trochu kuriózním způsobem pro mě, protože ona je trenér psů a jejich lidí. A je to Šárka Ševčíková. Ahoj, Šárko.
Ahoj, Jani, a zdravím všechny, kdo nás posloucháte.
No a to pro mě bylo velmi zajímavé, když mě oslovila žena, že s námi se srdečníma záležitostma chce natočit podcast o svém podnikání a je trenérkou psu. Šárko, jak ses k tomu dostala, že zrovna ty děláš to, co děláš a že je to tvoje srdeční záležitost?
Tak zvířata obecně určitě byly vždycky mojí srdeční záležitostí a protože jsem vyrůstala v paneláku, tak nejblíž mi byly psy, většinou teda u sousedů, ale bylo to takový pro mě nejdostižnější zvíře. A pak jsme měli i doma psa, ale s tím jsme se nějak výcviku nevěnovali, ale já už jsem se začínala někdy na střední, pak na vysoký. O tohle téma hodně zajímá, to hodně mě to lákalo, a hodně jsem se snažila o tom jako informovat, byť to byla taková teoretická rovina, ale vůbec jsem nepředpokládala, že bych jako v budoucnu se tomu mohla věnovat, jenom mě to opravdu zajímalo. No a pak jsem si pořídila psa, zašla jsem s ním párkrát na cvičák, moc nám to šlo, měla nějaký úspěchy a mě tam poprosili, jestli bych jim nepomáhala učit začátečníky. A už to bylo.
Aha.
Pak už se to rozjelo a vlastně rovnou po vysoký, když jsem chvíli nemohla najít práci, tak jsem se rozhodla začít podnikat a podnikám.
Aha, tak to mě zní jako velmi zajímavá věc, protože to zní jako opravdová srdeční záležitost. Čím si myslíš, že to je? Prostě je to nějaký dar, veliký dar, který máš, rozumíš zvířatům, nebo prostě je to v tom, že je dokážeš vést ta zvířata, jako v čem to spočívá?
Já bych řekla, že nemám vůbec dar vůči těm zvířatům, že tam jako není nic extra. To jsou věci, které se dají naučit a já vycházím při té práci vlastně ze znalostí odborníků a nesnažím se v tom hledat nějakou jako svoji velkou roli, ale myslím si, že asi díky tomu, že jsem narozená ve znamení vah, tak dokážu věci hodně jako ze všech úhlů zvážit. A podívat se pak na ty situace i pohledem toho psa, jak asi on si v tu chvíli jako myslí, co tam je, proč se tak chová, jak on to vidí, tu situaci. A pak to dokážu zprostředkovat tím lidem, nebo aspoň mi to lidi říkají, že jim to dokážu jako dobře vysvětlit, aby to pochopili. Mm-hmm. A aby pak našli tu rovinu, kde se jako chápou.
Mm-hmm.
To je pro mě to hlavní.
To je zajímavý. Můj muž vždycky říká, že pes jako chápe tu situaci, že pes má jasný cíl. My jsme měli psa a bylo to úžasný s ním, dokud nám NASA neumřela. A ona vždycky měla jasné cíle. Ona věděla, že chce podrbat, nebo věděla, že chce najíst, nebo věděla, že chce spát v naší posteli, což dělala, když jsme nebyli doma, protože jinak to měla prostě zakázaný v té posteli, potom byl písek a tak samozřejmě to, co si jako donesla zvenku. Tak a my jsme vždycky jenom tam našli jenom to teplý místečko, jo. Že tam byla. Takže jsme věděli, že tam spává, když nejsme doma. Že prostě ona byla jak já v pubertě. A proto můj muž vždycky říkal, že pes je takový puberťák a že má jasný cíle a že na rozdíl od člověka, který je takový jako roztěkaný a ty na ty věci nemyslí pořád, protože má toho hodně, tak ten pes ví, že chce jíst nebo spát v naší posteli a nic jiného ho nezajímá v tu chvíli, že je soustředěný.
No, já bych řekla, že tady je právě často u některých plemen, nebo samozřejmě oni tam velkou roli, tam hraje osobnost toho psa, ale máme spoustu plemen, které byly šlechtěny k úzké spolupráci s člověkem. A ono se, na jednu stranu se říká, že jsou třeba dobře ovladatelný, dobře cvičitelný, ale oni potom nám, tím, jak byli šlechtěni na tu spolupráci, tak oni nám odpouští spoustu našich jakoby chyb. A v tu chvíli se pro nás stávají hrozně nečitelný. A třeba právě tahle ta přímost, kdy ten pes něco chce a jde si za tím, tak se tam hrozně vytrácí, protože ten pes najednou jako, já chci tohle, ale pánček možná tohle. A teď v tom začne hrozně tak jako sám sebe hledat. A pro spoustu lidí je to potom hrozně těžký u těchto psů. U těch, kteří si jdou přímo za svým, tam je to krásně jednoduchý, tam je to takový jako hrozně fajn a jenom člověk se musí smířit s tím, že občas jdou za něčím jiným, než chce ten člověk, případně jim měnit motivaci. Ale je taky spousta psů, který takhle čitelný nejsou. A pak je to jako hrozně, hrozně obtížný pro člověka to rozklíčovat a pracovat s tím.
No, na sebe Rottweiler. Takže Rottweiler v posteli. To úplně nechcete, jo. Prostě ačkoliv to byl miláček, tak to byla taková jako pevná, velká fena. Tak samej sval. Tak když si na vás lehla, tak to jako nebylo úplný jako poňuňáníčko. A ta měla docela jasné cíle a byla velmi čitelná. Já nejsem úplně jako cvičitel psů, nikdy jsem žádné psy netrénovala, se psama jsem vyrůstala, ale nikdy to nebyla moje meta. A zdálo se mi, že s tímhle psem je výborná spolupráce, právě protože mu rozumím a nemám jiné zkušenosti. Takže Šárko, ty říkáš, že prostě je to různý. A pojďme si třeba teďka říct, který ty plemena jsou právě takový čitelný a který jsou právě takový nečitelný.
Já bych řekla, že ono to není úplně o plemeni, ale spíš o tom, kterýmu člověku co vyhovuje. Protože někdo si bude dobře rozumět třeba s tím Rottweilerem a pro někoho bude lepší třeba zběsilý teriér, protože sám ten člověk je hodně hektický, zběsilej a pomalej Rottweiler, to pro něj bude hrozně těžký. Jo, nebo třeba se obecně říká, že labradorský retriever je pes pro začátečníka. Já sama si neumím představit, že bych si pořídila labradorského retrievera, abych se z něj zbláznila. Já proti ním nic nemám, ale ten pes mi prostě nesedí povahou, takže tam se to potom hrozně jako pere. A často vídám lidi, kteří přesně mají psa a já si říkám, tyjo, s tím to bude těžký. A jim to perfektně funguje, protože oni si sedli v té povaze. A nebo naopak mají psa, který je velmi jakoby jednoduchý, dá se s ním krásně spolupracovat, strašně dobře se učí, ochotný je do té spolupráce a jim to hrozně dře, protože oni by potřebovali něco jiného. Takže víc než o tom plemeni, je to o tom vybrat si tu povahu. Vybrat si takhle.
Tak si pojďme povídat o těch povahách, protože já jsem strašně zvědavá. A teďka jako úplně mám hrozný přání o tom dál mluvit. Takže pojďme si povídat o těch povahách a jak si to se dá s těma lidma.
Tak spoustu lidí, když takový průměrný člověk, který si do rodiny třeba pořídí psa a není to takový ten středobod jeho vesmíru, je to ten pes, který tam prostě bude součástí té rodiny, ale je tam spoustu dalších důležitějších věcí, tak většinou ocení psa, který je právě takový jednak přímý, že nemusí člověk moc přemýšlet nad tím, co ten pes jakoby chce, nechce, vidí to hned, ale je tvárný. Je takový, že se nechá přesvědčit o změně a třeba o tom, že nebude líst do té postele a netrvá si úplně na tom. Tam někdy bývá fajn ten labrador, i když zrovna ten labrador je hodně takový, že on má ze všeho radost a je hrozně těžký mu říct, že něco ne. Protože on má furt radost. On má furt radost a vy mu říkáte, že ne, tohle ne, a on má radost a jo, tohle jo, a jede si furt dál. Takže a navíc je obrovský, že jo, je to velký pes, velmi silný,
Ano.
takže v tom potom bývají problémy, takže tam spíš třeba řeknu, krátkosrstá koli je strašně fajn, takový jemný, tvárný pes, který se snadno přizpůsobí tomu člověku. Nebo chrti. Spoustu lidí má vizi, že chrt potřebuje hlavně hrozně moc pohybu. Ale chrti, zvlášť ty menší, bývají skvělí společníci. Oni, když se hýbou, když běží, tak jsou neskutečně rychlí. Ale strašně rádi si lehnou na gauč a za stolik toho pohybu nepotřebují. A zase jsou jako fantasticky tvární vůči člověku. A pak jsou ty lidi, kteří třeba, často se s tím setkávám u studentů, kteří mají toho psa jako ten středobod vesmíru. Mají na něj spoustu času, nejsou rozptýlený dětmi, prací a opravdu se pořád soustředí na toho psa. Tak ty zase potřebují nějakýho psa, který jakoby ustojí tu jejich pozornost, to soustředění. Protože zase často třeba řeknu ten Rottweiler nebo Labrador, pro ty studenty by to bylo hrozně těžké, protože oni furt chtějí něco dělat a ten pes jako, to už jsme dělali včera. Teď už to dělat nebudem. A je takový jako zpomalený oproti ním. A pro ně to bude hrozně těžký s tím psem nějak jako to vydržet. Takže ty zas budou radši za něco temperamentnějšího, něco s čím se jako dá víc pracovat. No. Ale pak už to záleží prostě na povaze toho, kterého člověka, kdo je jak flegmatický nebo aktivní a podle toho pak volit toho psa, no.
Šárko, mluvili jsme o tom, že pro tebe Labrador ne, že to by si nesedlo. Tak který psi teda ano?
Já mám voříšky teda, ale to je taky moje srdeční záležitost, pěkný voříšek. Ale když vezmu takový ty klasický plemena, tak mě určitě hrozně vyhovujou ty pitbullové a staffordi povahou. Obrovsky. To je prostě pes, který mi sedí. Oni jsou veselí, rychlí, společenský. Ty mi jako hrozně... A navíc jsou takový, že když udělají chybu, tak je to... jako nevyleká, nevyplaší se z toho, nejdou hned do nějakého, ježišmarja, já jsem udělal chybu, nejsou takový plašani, některý psi jo, a oni ne, oni, já nevím, řeknu, půjdou po nějaký překážce nebo po něčem, spadnou a zkusíme to znova, jo. A mě víc vyhovuje právě toho psa takhle brzdit, který má chuť úplně do všeho, než ho přemlouvat, když se bojí nebo je takový opatrný, to mi nesedí. Mně sedí právě toho brzdit, když je nadšený úplně do každé činnosti. Takže mně sedí tyhle ty psy. Nebo obecně většina teriérů, ty jsou takovýhle splašený.
Ano, mám své zážitky. Taky jsem četla knížku o Robinovi kdysi dávno, když jsem byla malá. A měli jsme jak teriéra, takže
To je úplně vrchol teriérství.
takže můj tatínek, vlastně můj dědeček, ale oni si spolu právě nesedli, takže to vůbec jako nefungovalo, ačkoliv dědeček miloval práci v lese nebo miloval les, tak pro něho to byl skutečně pes, strašně rychlý, to už byl starší pán. Hodně si ho přál. Můj otec mu ho pořídil a pak to teda nedopadlo úplně dobře, protože pes byl takové jako dost jako na druhý koleji a neměl to své využití a tím pádem si myslím, že pro to takového psa je to prostě utrpení, když nemá tu svoji práci.
Jo, já musím říct, že zrovna jak teriér, to je taková úplně samostatná skupina psů. Dneska už hodně těch loveckých psů, většina těch loveckých psů se dostává mezi běžný pejskaře, a který nejsou myslivci. A oni se tam mění ty povahy. A když vezmu třeba Jack Russell Terriera, Parson Russell Terriera, ty jsou velmi oblíbený a oni už nejsou tak jakoby teriérovitý. Když to ty Jagoušové jsou pořád u těch myslivců. Je to hodně pes právě pro ty myslivce a on je skvělý na tu práci v lese. On se nelekne obrovského prasete, nelekne se lišky, nelekne ničeho. Kdyby tam stál tank, tak on proti tomu půjde. Což jako oceníte v tom lese, ale ne v tom běžném životě. A tam potom jako v tom běžném životě, když na to člověk nemá tu náturu a to, tak je to hrozně těžký s tím psem.
On jako kdyby nelze vlastně odvolat, když teda chytne stopu. To se stalo několikrát. Takže prostě byla pryč několik dní, dokonce jsme ji potom hledali a ona se ubytovala někde jinde, pak jsme ji našli u jedné paní. Teda nevím, co se stalo, ale tam se nechávala nosit na tom polštářku. Ne, jako se psama jsou jako úplně nádherný historky, prostě mám jich hrozně moc právě, protože můj tatínek má rád psy, dědeček měl psa, tatínek teďka už má psy a vlastně má také chovnou stanici mustrolandských ohařů. Vždycky to byli lidi, kteří milovali les a většinou buď chodili na hony jako nějací náhončí, anebo táta je vyloženě myslivec. Takže ano, no nicméně ty historky jsou fakt zábavný. A pojďme se teďka podívat, jak vlastně ty vnímáš ten výcvik toho psa, protože to je to, proč jsme tady přišli si povídat o tvém pojetí a o tvém pohledu na výcvik.
Jo. Ty jsi se trošku na začátku smála tomu, že jsi mě představovala jako trenéra psů a jejich lidí. A já se ale hrozně často setkávám s tím, že jak začnu lidem něco vysvětlovat, jak to budem pejska učit a podobně, tak oni chvilku mě poslouchají a pak, aha, tak koukám, že se víc budu učit já. A o tom to přesně my velmi často se soustředíme na to, že toho psa musíme něco naučit. Ten musí něco umět. A pak máme i takový ty standardy, že já nevím, přivolání, sednutí, chůzi na vodítko, to musí znát každý pes. A zapomínáme na to, že tam je někdo, kdo ho to musí naučit, že ten pes se s tím samozřejmě nenarodí. A za mě je právě hrozně důležitý, aby se lidi učili jednak to, jak to toho psa naučit, aby to fungovalo, aby se s tím nemuseli zbytečně rozčilovat. A jednak to, aby se naučili trochu víc chápat pohled toho psa na ty situace. Protože my právě velmi často máme ten uzavřený pohled na to, že pes musí to, to a to, tečka. A nikdo se ho jakoby neptá. A často u toho přehlídneme něco hodně důležitého. Něco, co je pro toho psa v tu chvíli důležitější. Protože on třeba řeknu, chce poslechnout, ale pokud se bude něčeho bát, pokud se z nějakého důvodu cítí ohrožený, no tak si potřebuje řešit to svý ohrožení, že jo? Já když si tu s tebou budu takhle povídat a teď mi tady přes monitor přeběhne obrovský pavouk, tak taky nebudu sledovat to, jak probíhá naše natáčení, ale budu reagovat na toho pavouka a teprve až vyřeším toho pavouka, tak jestli nerozmlátím počítač, tak budeme pokračovat. Jo, musím to nejprve vyřešit. A to samý má ten pes, musí si nejprve vyřešit to svoje. A pokud já nebudu řešit to jeho, ten jeho strach a nebudu ho učit tomu, aby ty situace zvládal bez těch zbytečných emocí, tak nemůžu chtít, aby třeba šel v klidu u nohy, protože to prostě nebude fungovat. Takže musím se naučit koukat na tu věc i pohledem toho psa. To je pro mě to důležité, aby opravdu ty lidi tam hledali tu spolupráci a ne to, že bude po mém, já si jdu to svoje a nejde přes to vlak, protože to dělá potom zbytečný problémy v tom.
Jasně. Tak to je vlastně docela pochopitelný. Já si myslím a občas na to narážím, že vlastně tímhle způsobem, no je to trošičku podobný jako práce s dítětem a práce s pejskem, že my víme, co to dítě musí, ale málo se dokážeme vžít do toho pohledu toho dítěte. A že na tom je vlastně hodně fajn si uvědomit, jak to má ten pes, jak vlastně ti psi se dívají na nás a jak hodnotí tu situaci a co jim vlastně brání v tom, aby vykonávali to, co se od nich čeká. Jak moc to má vlastně ten pes tak, že skutečně čte toho svého člověka?
Hele, já se ještě vrátím k těm dětem, protože
Jo.
spoustu lidí mi právě říká, že já jim třeba něco takhle vyložím a oni mi řeknou, ty jo, kdybych tohle věděl, když byly děti malí.
Aha.
Protože přesně, je to opravdu to samé, jako v mnoha ohledech je to to samé. A pro mě je i strašně zajímavý to, že člověk, když se učí o tom výcviku a vlastně musí to tak nějakým způsobem jako přijmout za svý. To nejde dělat tak, že tohle platí jenom ze psem, ale musí se to stát součástí mý osobnosti. A to pak obrovsky mění mý chápání lidí. Protože já to nemůžu jakoby izolovat, to nejde izolovat. A já z tohle pohledu už třeba dokážu poznat trenéry, se kterýma vím, že jako prohodím pár vět, nebo je vidím někde něco dělat, nemusí se to týkat výcviku, ale vidím, jako jaký je to člověk a už vím, jaký to bude trenér. Protože se to prostě obrovsky prolíná do osobnosti toho člověka. A to se mi na tom taky strašně líbí. A já často si říkám, jako v nějakých životních situacích, jak já bych se zachovala, kdybych nebyla trenér psů. Úplně jinak. Jo, třeba bych si spoustu věcí brala osobně. Ale ono se to obrovsky jako přenáší do toho chápání lidí. Ale co jsi se to ptala? Jsem odběhla k těm
Teď jsem si
dětem.
říkala, že se určitě zeptáš, že vlastně to naše předešlé téma jako bylo tak pohlcující, že ano, já jsem se ptala, jak vlastně moc ti psi nás čtou. Protože my se vlastně učíme, tak jak ty to říkáš, tím výcvikem aj, číst jejich situaci, ale oni nás čtou pravděpodobně daleko víc.
Ano. Dokonce podle výzkumu nás čtou líp než primáti.
Čo? Jak
Opravdu
je
jako
toto možný?
za tu dobu té spolupráce s člověkem, oni opravdu dokážou spoustu věcí. Vem si jenom, když budeš mít psa, on bude mít svůj oblíbený míček nebo hračku, hraje si s tím, spadne mu to a zakotálí se pod gauč. Co ten pes udělá? Přijde za tebou nebo tak nějak něco, začne štěkat třeba na ten gauč a teď tam kouká, jakože štěká a kouká pod ten gauč. A ty víš, že aha, zapadla mu tam hračka. Protože úplně stejně by se chovalo malý dítě. Úplně stejně by ti to říkalo malý dítě. Ale když vezmeme třeba řeknu ne, vlka nebo jinou psovitou šelmu, ta by to nedělala. Ta by to řešila tak, že by se snažila sama to vyřešit. Jo, ten by prostě tam obracel gauč na ruby a snažil se tam silou dostat, ale vůbec by se nesnažil spolupracovat s tebou. Toho psa okamžitě napadne spolupracovat s tebou a umí velmi dobře číst jednak tvý signály a jednak ti dávat svý signály, aby ty si to přečetla. Takže ty psy, já vždycky říkám, že oni nás umí mnohem líp trénovat, než my je. A opravdu, jako, opravdu jsou v tom dobří. Ale často spíš tam my selháváme, no. Často my se tam uzavíráme do nějakých škatulek, do toho, že když pes zavrčí, tak řekneme, že je agresivní, když se něčeho lekne, tak je bojácný a už ho začneme vidět pořád takovýho. Jo, neuvědomujeme si, že to bylo chování v konkrétní situaci, ale máme pocit, že ten pes je pořád non-stop takový a už přehlížíme všechno ostatní. Už jenom se soustředíme na to, co jsme viděli jednou, dvakrát. A zvlášť, když půjde o tu agresivitu, tam na to se hrozně fixujeme a v tu chvíli už přestáváme vidět to, co se tam skutečně děje. A to je velký problém.
My jsme teďka nějakou dobu bez psa, protože jsme měli malé dítě. A jako naše přání mít zase Rottweilera a mít malé dítě, jako on je úžasný k dětem ve smyslu, že je má strašně rád a dokáže se, on je hrozně citlivý, dokáže se do nich vcítit a prostě dokáže aj dělat trošku takovou chůvu, ale zároveň je strašně nemotorný a vlastně když jde, tak nevidí jako kolem sebe, všechno se
Přesně.
ráží a to malé dítě by to taky jako nemuselo úplně ustát, jak
Ano,
zdraví.
rozumím. Je
Takže
to tak.
proto je to vlastně. Byla to pro mě výzva vlastně manželovi říct, že jako teď ne, prostě nejde to, máme Zorku a počkáme, až Zorka povyroste. Ale už se blíží ten čas, protože už jí bude 5 letos, takže si myslím, že za chvíli to tady je a budeme mít štěňátko. I když štěňátko Rottweilera je samozřejmě ještě další level. Tak já se ale i vlastně těším, a jak se tady s tebou o tom bavím, tak se vlastně těším čím dál víc. Doufám, že tenhle díl nebude poslouchat Marek, protože budeme mít psa okamžitě. A on ho asi bude poslouchat. Nicméně, co psi a děti? A co psi a děti jako trenéři?
Tak mám osobní zkušenost, mýmu synovi teď taky bude 5 let a je zvyklý tu jako se psy být, ale určitě, co se týče těch malinkých dětí, tam je potřeba si uvědomit, že to dítě prostě má spoustu nějakých potřeb, kterými si nedokážeme naplánovat dopředu. Já se hrozně často setkávám s tím, že je pár manželé, žena otěhotnila, tak ještě rychle pořídí štěňátko, aby jako bylo vychovaný, až to dítě se narodí. Nebude vychovaný, ta výchova trvá mnohem díl a není to za 3 měsíce hotový. Naopak teprve to štěňátko půjde do nějaký divočejší fáze a bude s ním velká fuška. A zároveň oni vůbec neví, jaký nároky bude mít to dítě. A vzniká tam spoustu problémů z tohle. Další věc je, že u toho dítěte se, což ten začátek, kdy to dítě je někde v postýlce, to většinou ještě nebývá problém s tím psem, problém bývá ve chvíli, kdy nějak začne líst, začne se hodně zajímat o toho chodícího plyšáčka, co tam je. A samozřejmě zase spoustu lidí je hrozně citlivých na to, kdyby ten pes na to dítě zavrčel. Ale to zavrčení, to je komunikace, to je v pořádku. Ten pes říká, že se mu něco nelíbí, zaplať Bůh, že vrčí. Kdyby nevrčel, tak pak rovnou kousne, že jo? A pro spoustu lidí zase je to jakoby nepředstavitelný problém, že ten pes si dovolil něco říct vůči tomu dítěti. A přitom, kdyby ve stejné situaci byli třeba oni s cizím dítětem, tak taky něco řeknou, jo? Ale prostě tomu psu to nedovolí, tak tam vzniká jako spoustu problémů. Ale spoustu věcí se dá dopředu připravit, natrénovat. Určitě, co doporučuju, tak to, aby ten pes uměl někam odejít, někam na pelíšek, do klece, někam prostě, aby ho mohli poslat pryč z té situace. To je za mě úplně nejzásadnější povel ve chvíli, kdy tam mám to dítě, protože já prostě u nich nemůžu fyzicky pořád být, já potřebuji, nevím, uvařit nebo něco. A aby uměl být někde třeba zavřený, abych je mohla oddělit. Oni jsou to jenom takový jako chvilky, ono to není, že dalších 5 let ten pes bude zavřený, ale jsou tam období vývoje toho dítěte, kdy prostě třeba 2, 3 měsíce jsou opravdu velký boj, než si to trošku jako sedne všechno a je to velmi psychicky vyčerpávající. Pak, co se týče už větších dětí, tam bych řekla, že jednak je potřeba dávat pozor na to, jaký mají vzor, protože oni samozřejmě vidí nás, jak se k tomu zvířeti chováme. A to mi i mě občas jako vyškolí syn, když mi řekne něco, nebo řekne psovi něco, co já mu běžně říkám, ale když to řekne ten syn, vynadám psovi, jo, prostě, a já to tak jenom řeknu, já třeba projdu a jenom to řeknu, nevím, že leží v dětský postýlce, tak mu něco řeknu a nemyslím to úplně vážně, ale řeknu mu to. A syn jde a teď mu to jako začne hrozně vyčítat, že tam leží a něco a já si říkám, ty ono, od koho to máš, jo, jo, takže tam hraje velkou roli ten vzor, jaký mají. A pak je tam i takový, bych řekla, že často ty děti se potřebují trošku prosazovat vůči tomu psu a jsou na něj oškliví. A nemyslím to nějak špatně vůči těm dětem, ale já často vídám situace, kdy přesně rodiče pořídí štěně k nějakému 6-letému, 7-letému, 10-letému dítěti. A najednou to štěně je takovým tím středobodem vesmíru a oni to dítě pořád jenom peskujou za to, co dělá špatně a ještě ho pořád posílají ze psem na zahradu, ze psem něco, ze psem něco a to dítě pak jenom čeká, kdy zajdou za roh, aby to tomu psovi vrátilo. Protože už
Ano.
je z toho prostě na nervy. Jo? A vídám to docela často, že tam lidi prostě si zbytečně nadělají nepřátelství mezi tím psem a tím dítětem. Protože to tam... Já z téhle souvislosti vždycky vzpomenu na kamarádku ze základní školy. Na základce byla... Její mamka měla koně. A my jsme ze Segrovi vždycky to záviděli, že mají koně, protože koně to bylo něco fantastického. A ona to nesnášela. A ona neměla problém s koňma jako takovýma. Ale pořád doma slyšela jenom o tom koňovi. Pořád všechno byl prostě jenom ten kůň. Takže ona to naprosto nenáviděla. A přitom jako přirozeně sama měla ráda koně, ale ty rodiče jí to tak zprotivili, že prostě, jo. A to bych řekla ještě u toho koně, to je fajn, ten je někde tamhle ustájený, většinou s ním to dítě není v denním kontaktu. Ale naopak toho psa často těm dětem pak dáváme na venčení a jsou furt spolu v kontaktu a ještě vymýšlíme, až přijdeš ze školy, tak uděláš to, to a to s tím psem. A pak to tam vyvolává spoustu takových jako třecích ploch mezi tím psem a dítětem a myslím, že tam se musí hodně opatrně. Byť je samozřejmě to dítě většinou ten důvod, proč pořizujeme toho psa. Často třeba o něj žádalo, chtělo ho, slibovalo, jak se bude starat. Tak pořád si musíme uvědomovat, že to je náš pes, my máme tu zodpovědnost a tomu dítěti dávat opravdu jenom jakoby část. No. Pak jsem se setkala se spoustou jako dětí, které uměly fantasticky s tím psem zacházet, fantasticky si s ním jako ho učili, trénovali, chodíme taky na výcviky takhle děti a jako spoustu z nich je strašně šikovných, strašně hezky s tím psem pracují. Ale nesmí tam vzniknout na začátku tady to, že to je prostě otravná povinnost a spoustu starostí, ale musí to být prostě pomoct jim vybudovat si ten hezký vztah, no.
Já mám sestřenice v Austrálii, oni jsou dvojčata a jedna z nich je právě trenérkou psů. A oni jsou ještě vlastně sestřenice neteře. Mám neteře v Austrálii a jsou to vlastně, jedna z nich je trenérkou psů už ve svých 13 letech. Protože se tam dostala k nějakému dobrému trenérovi, který jako vycítil, že je na to šikovná a hnedka ji právě tak, jak tebe, pozval prostě k sobě a ona už si tím vlastně může a ji vydělávat, učí se u něho zdarma a pomáhá mu s tím. Takže je to taková krásná spolupráce a je tam ale takový možná. Co se týče Česka, tak nevím, jak to tady je s tím výcvikem, jak moc je takový jako prostě rigidní, jak se to dělalo dřív, jak se to dělá teď. Vím, že tam jako hodně používají takové jako alternativní metody toho porozumění se psem, které jsou tady vlastně taky jako občas slyším o nějakých knížkách a lidech, kteří vlastně v podstatě žijí s těmi psy málem jako v doupěti. Takže jak to vidíš ty, jo?
U nás bych řekla, že na jednu stranu je poměrně problém v tom, že tomu se může věnovat každý bez jakýhokoliv vzdělání, bez čehokoliv. Prostě se rozhodnete, bez toho, abyste měli jakýkoliv znalosti, tak prostě řeknete, já jsem trenér psů a když o tom někoho přesvědčíte, tak budete mít klienty. A často na tohle bych řekla i spoustu lidí slyší, protože oni vidí nějakou autoritu a tím pádem okamžitě jakoby předávají, dobře, tak já tady mám psa a vy se o to postarejte. Ať já nemám ty starosti, vy to vyřešte. Jo? A pak hrozně snadno sklouznou k tomu, že ha, to je nějaký, já nevím, psycholog, coach, jo, a různý takovýhle názvy si ty lidi dávají a přitom zatím nejsou žádný jako třeba zkušenosti. U spousty lidí, jo, my máme spoustu fantastických trenérů, to zase jako nechci říct, že ne, ale je tam tahle možnost vlastně s tím začít jakkoliv, kdykoliv, což může být někdy problém a je hrozně důležitý, aby ty lidi si vybírali, kdo jim v tom radí. Já vždycky doporučuji ještě lidem, aby si dali pozor na to, když někdo říká, že se chová k tomu psu podle vlčích způsobů nebo něco takového, protože dneska prostě ty odborné znalosti máme a víme, že vlk a pes, dospělí zvířata, se chovají jinak. Psi zůstávají štěňata oproti vlkům a vůbec by ve skupině vlků nepřežili, nebo jo, tak haravá fena možná by se tam jako někde po třicetkání s vlkem by se ujala, ale jinak jako nemají vůbec šanci. Takže ten člověk, když bude mít spoustu znalostí o vlcích, tak jako fajn, ale nejsou to znalosti o psech. Musí to umět jakoby převíst na ty psy. To je první věc. A druhá věc je spoustu lidí, kteří jsou zvyklí pracovat jenom s určitým plemenem. Klasicky, když to budou border collie nebo německý ovčáci. Tyhle dvě plemena jsou každý úplně jiný, ale jsou taky úplně jiný než zbytek toho psího světa. A pokud ten dotyčný je zvyklý pracovat jenom s těmahle plemenama, tak pro něj bude hrozně těžký předávat ty znalosti dál někomu, kdo má jezevčíka nebo rottweilera. Protože prostě je to něco úplně jiného. Takže na to vždycky říkám, aby si dávali lidi pozor, protože tam je to hodně jakoby těžký. Pro mě třeba, já nemám ráda takový to, když někdo má právě pocit, že to musí stavit na nějaký svý osobnosti a na tom, že on má nějaký dar pro ty zvířata nebo že nějakým zaříkávačem psů a takhle. My dneska máme opravdu spoustu odborných znalostí o tom, jak funguje učení u psů, jak probíhá všechny možné procesy ve vývoji toho psa, jak se o to opřít, jak s tím pracovat. A to se dokáže každý naučit. To jsou jako teoretické znalosti, které se dokážete naučit. Pak na tu praxi potřebujete chvíli praxe, ale ten základ zase si dokáže každý naučit. To není něco, říkám, to není raketová věda. Jo, výcvik psů, samozřejmě každý nechce mít všechny ty znalosti, jasně. Ale je to něco, co se by se mělo opírat o ty odborné znalosti, protože je máme. Máme jich spoustu. A mně se na tohle téma hrozně líbí citát od Jean Donaldson, která napsala krásnou knihu Lidé a psi střed kultur, kde ona říká něco jako, kdyby řízení aut bylo na úrovni řízení psů, tak jezdíme s autama po vodě a pak žalujeme výrobce, že to neplave. Jo, protože my jsme strašně, máme takový potom zkreslený představy, já nevím, z různých filmů, lasí a takový. A hrozně potom nám to jakoby kazí představu o těch psech i o těch trenérech, že pak hledáme prostě nějaký zázraky v tom. Ale nejsou v tom zázraky, měla by v tom být jako běžná věda a pak trochu citu pro věc.
Jasně. No a ty jsi ta, která tohle učí a která tohle předává jiným lidem a taky psům. Takže pojďme si teďka popovídat o tom, co se dá s tebou zažít, co vlastně učíš a kde to najdeme.
Já se soustředím na tu právě tu běžnou základní provozní poslušnost, na to, aby ty psy běžně fungovaly, případně řešení těch běžných výchovných problémů, které s těmi psy lidé zažívají. Tady bych chtěla ještě všechny, kdo nás poslouchat, upozornit nebo uklidnit, že spoustu problémů, které jim připadají, jakože to má jenom můj pes, tak tyhle pocity má spoustu lidí a většinou to má velká spousta psů, jenom se jenom se o tom často nemluví a oni pak neví, co s tím, tak jako často se stačí prostě jenom zeptat a někdy jsou ty rady opravdu úplně jednoduchý. Já provozuji cvičiště v Českých Budějovicích a zároveň dělám online kurzy a dělám to i formou právě různých online konzultací a podobně, kde zase spoustu lidí má pocit, že když to nevidím, tak se to nedá řešit, ale já mám skvělou zkušenost s tím, že dá, protože já už jsem většinou to chování viděla. Já ho nepotřebuju vidět. Mně stačí, když mi to ty lidi řeknou a já vím, o čem mluví. Samozřejmě, že každý se na to díváme trošku jinak a popisujeme to trošku jinak, ale já se pak při své práci soustředím právě na to, co mi ty lidi říkají nebo neříkají. Protože to je v tomto důležitý. Ono není tolik důležitý, co dělá ten pes, ale to, co si oni myslí, protože to dělá obrovský rozdíly. Já řeknu třeba jenom, když mi napíše někdo, že je úplně nešťastný z toho, že pes někoho kousnul a teď prostě co dělat, aby už se to nikdy neopakovalo, jak to toho psa naučit, jak to vyřešit a podobně. A takhle mi to napíše. Tak já už mi tam bliká kontrolka a už vidím, že oni mi nenapsali, o jak vážný kousnutí šlo. Oni mi nenapsali, že ten člověk přišel o půlku ruky a podobně. A tu chvíli už tuším, že to je založený na tom, že ten pes nechtěl kousnout, on jenom varoval. To nebylo kousnutí, to jenom bylo varování. Kdežto oni to vidí jako příliš tragicky. Oni mají pocit, že to bylo jen tak, že se nic nestalo. Ale ten pes, kdyby chtěl něco udělat, tak by něco udělal. Ten jako nedělá jen tak, to prostě, že jo. Takže tam už prostě rozklíčovávám to, jak oni se dívají na tu situaci. A často zjistíme, že prostě vlastně nemají problém, jenom ničemu nerozuměli. Nebo mají problém, ale dá se to velmi snadno řešit. A opravdu ty lidi bývají moc překvapený, že to jde i jako online udělat, protože je to opravdu o té práci s nimi. Je to víc pracuju s těma lidma, než s těma psama. Určitě mnohem víc.
To je zajímavý. Takže tohle je vlastně taková nějaká online konzultace, kdy to dokážete vyřešit online, nebo spíš dokážeš poradit online. A existují i nějaké online kurzy na vedení psů a tak dále?
Mám jich hned několik různých. Mám kurz poslušnosti pro skvělé psí parťáky, který vlastně kopíruje můj kurz poslušnosti, který mám na cvičáku a který vedu už přes 10 let a furt jakoby to posouváme někam dál. Já musím říct, že se mi hrozně líbí v té online formě právě to, že ty lidi se k tomu můžou vracet. Když já jim to řeknu na cvičáku, tak jsou závislí na tom, co si v tu chvíli zapamatovali, kdežto tady se k tomu můžou krásně vracet. A navíc já tam mám i čas často probrat něco jakoby navíc oproti tomu cvičáku, kde prostě toho času tolik není. Takže v tomhle ohledu já to mám ráda. Pak mám online kurzy sebekontroly, která je skvělá pro trénování v jakýmkoliv rušném prostředí. A za mě prostě sebekontrola je úplný základ pro toho psa. I kdyby ho neučila nic jiného. Já vždycky říkám, kdybych nic jiného neučila, tak sebekontrolu a budu mít dobře fungujícího psa, se kterým se dobře spolupracuje. No, takže to je za mě prostě hrozně důležitá věc. Pak mám velký kurzy, teďkon mi běží tajemství trénování, kde právě učím ty, co už se chtějí víc zajímat o to trénování, víc jako se o tom naučit a víc pochopit toho svého psa, tak je učím, jak to všechno funguje. Mám letní školu přivolání, kde samozřejmě se soustředíme na přivolání. Na podzim běží vždycky velký kurz na vodítku bez tahání, kde řešíme zase tahání na vodítku. A to, proč ten pes většinou to sklouzne k řešení reaktivity, kdy ten pes přehnaně reaguje na jiný psy nebo na lidi, kdy většinou jde právě o ten strach. Takže to pak zase řešíme na podzim. Takže je toho spoustu, z čeho si můžou lidi vybírat. A do toho vlastně od jara do podzimu běží cvičák, takže kdo je z okolí Českých Budějovic, tak může i na cvičák.
Mně přijde, že je úplně výborný to kombinovat, že člověk má potom oba dva ty benefity. Úplně jsem si vzpomněla zase na své zážitky s naším Rottweilerem z Nassau, která teda netahala, ale reagovala. A reakce byly šílený, že jo, protože ona třeba nevěděla, co je za rohem, a pak tam fakt něco bylo, jakože tam byl cizí pes a ona nesnášela cizí feny. Nebo tam byli třeba, my jsme chodili na procházku a šlo se kolem hospody a byli tam opilí lidé a ona nesnášela opilí lidi. A takže potom startovala, takže už jsme jako dopředu věděli, že si musíme dávat velkýho bacha, což samozřejmě zase ona věděla, že my už jako, jo, že tam jako z naší strany byl nějaký ten strach, takže byly ty setkání někdy zajímavý. Nicméně chci se dostat k tomu, že Rottweiler je pes, který má nálepku zlý pes. A zlý pes s velkýma zubama. A já jsem teda nepotkala vlastně hodnějšího psa, prostě byl to miláček, ale všichni o svých psech říkají, že jsou miláčci, ale tohle prostě bylo krásné přátelství psí a lidské. Nicméně jsou tady i jiní psi, kteří mají nálepku zlý pes. Jak je to s těma nálepkama?
No, obecně nálepky dáváme rádi psům a vůbec jako neslouží dobrýmu účelu. A Já se velmi často, když někomu řeknu, že se věnuju výcviku psů, tak spoustu lidí se mě zeptá, a to jako děláte i ty bojový psy a nebojíte se jich? A vždycky říkám, bojím. Bojím se jich hrozně, protože takovýho psa, když pochválíte, tak on vám vyrazí zuby nadšením. Protože oni okamžitě prostě tu velkou palici a jsou
Ano.
nadšení a skáčou po vás a hurá, je, já jsem ti udělala radost a jsou to strašní miláčci. Mně se vlastně nikdy určitě nestalo, že by jsme měli s něčím takhle jakoby na cvičáku problém. Samozřejmě jsou psi, kteří třeba víc stíhnou ke konfliktu s jinými psy, tak přirozeně, nebo psi, kteří víc stíhnou k hlídání, což třeba ten Rottweiler, tak jasně, že bude štěkat na opilce, že jo, to jako, na to byl geneticky připravený, na to jsme ho dlouho šlechtili, takže tam jako s tímhle nemývám problém. Co spíš já vidím často, tak je to, že lidi podceňují právě to, na co byl ten pes šlechtěný. A myslí si, že buď toto změní výchovou, to bývá klasický u těch Staffordů, Pitbullů, spoustu lidí má pocit, já ho budu od malinka socializovat a bude to všechno dobrý a on nikdy nebude mít žádný konflikt s jiným psem a podobně. Jednak konflikty přirozeně patří k pubertě, tam prostě ty hormony začnou fungovat a začne se tam prostě nějaký konflikty objevovat u drtivé většiny psů. To je první věc. Druhá věc, genetiku nezměníme. Genetika je něco, co tam je. Samozřejmě tou prací na tom a tím, jak od malinka k tomu budeme přistupovat a podobně, můžeme hodně to jakoby učesat nějakým směrem, ale nemůžeme to změnit. Když vezmu třeba toho jak teriéra, tak jak teriér půjde a bez hlavy se mi vrhne na divočáka. Určitě to není pes, o kterým bych si myslela, že ho převychovám a od malinka se budu snažit a on mi pak bude pomáhat s ovcema. Jako asi by pomáhal tím ovcím na jatka, ale to by bylo všechno. Jo? A spoustu lidí si myslí, že prostě takhle nějakým způsobem třeba převychovají ty Staffordy, Pitbully, že smažou tu genetiku. Tak tam vidím obrovský problém, to je první věc, že si neuvědomují, co prostě mají za toho psa doma. A nebo druhý, že si to třeba uvědomují ty majitelé, ale neuvědomuje si to jejich okolí. A to je zase dneska obrovský problém, protože ty lidi si dneska dovolí ke psům neskutečně moc, k cizím psům, a mají pocit, že přeci o nic nejde. Já úplně extrémní příklad mám, a to bylo dokonce pejskařka. Jedna moje klientka šla se svým psem, Welsh Springer Španěl, který je ze spoda celý chlupatej. Na procházku potkali jinou pejskařku s jiným psem, oni si spolu hezky hráli a najednou ta druhá pejskařka povídá, a to je pes nebo fena? A než ta majitelka odpověděla, tak mu šáhla na varlata. Naštěstí pes byl připravovaný na výstavy, takže jenom vyvalil oči. Jo, ale prostě vůbec jí to jakoby netrklo, vůbec jí to nenapadlo, že by to mohl být pro toho psa nějaký problém, že by to mohl řešit. Nebo dneska jsou velmi oblíbení australský ovčáci, který jsou hezky barevný, ono se to lidem líbí, vypadá to jako border collie, ale je to něco jinýho. Celkově bych řekla, že dneska je v módě mít něco jako jinýho, dřív to byla éra zlatých retrievů, border collie a dneska je to něčeho novýho. Tak teď jedou australský ovčáci hodně, ale australský ovčák je poměrně taky jako rezervovaný vůči cizím lidem a docela si hlídá. On byl zároveň šlechtěn kromě práce s dobytkem i právě na to hlídání. Ale vy pak někde jdete a najednou se na něj lidi vrhají a chtějí se ho pohladit a opravdu na něj jako takhle skáču a pojď sem a ten Australák to jako nezvládá. Tyhle situace často úplně jako, že by z toho byl nějak nadšený. Často to je opravdu pro něj hodně nepříjemný a pak pro ty lidi, co se na něj vrhají taky, no. Mně se takhle stalo dokonce na cvičáku jednou, ale neberu si to nějak, že by jako šlo, byla to moje chyba. Protože jsem zvyklá sledovat psy, kde mají klíště. To je prostě, to už je reflex, jo. A měla jsem tam jednoho takového australáka, věděla jsem, že je takový rezervovaný, ale už jsme se znali. A já najednou jsem uviděla někde na límci, že má klíště. A tak jsem se nad něj takhle jako naklonila, jak jsem, a nekoukala jsem v tu chvíli, co dělá ten pes, prostě jsem koukala po tom klíštěti, jestli tam opravdu je, soustředila jsem se na to klíště, ale jemu samozřejmě to, že jsem se nad něj naklonila, civěla jsem na něj, tak mu bylo velmi nepříjemný. Takže jsem najednou ucítila tady a tady otisk zubů, jak mi říkal, tak tohle nedělej. Myslím, že ale nejvíc vyděsil pánička, jo, já jsem udělala jenom... Půjdem, dobře, tak nic, má tam klíště, sundejte mu ho. Jo, ale jako pro toho majitele to byl hrozný šok, že to ten pes udělal, ale je to přitom úplně, úplně jako, nevím, normální, on mě zastavoval, jo, protože já jsem nesledovala ty jeho signály, jak jsem soustředila se na to klíště, ale nebyl to jako žádný problém. A to bylo asi to nejhorší, co se mi kdy na cvičáku stalo, nikdy jsem neměla problém s nějakým, nevím, Rottweilerem, Pitbullem, vůbec ne. Dokonce mi jednou chodil Rottweiler Fenka. Paní byla úplně nešťastná, že zjistila, že jí chodí dráždit děti přes plot a bála se, že kdyby někdy jako se k těm dětem dostala, že by to byl problém. A ta Fenka byla úplně zlatá, úplně zlatá. A nakonec se jako reagovala teda na ty děti, protože ty tam furt klackem mlátili o plot a když tam byla ona, tak ji ještě švihly a podobně. Ale jako jinak to byl úplně zlatý pes a museli jenom udělat to, že prostě zabezpečili, aby buď to ty děti tam nestrkali klacek, nebo aby ten pes u toho tam nebyl. Jo, a za chvíli to ty děti přestalo bavit a bylo to dobrý.
Jo, já moc krát děkuji za tohle velmi živé a krásné povídání o pejscích a o výchově lidí a pejsku. A ještě bych moc ráda zmínila, Šárko, tvoje stránky, protože to jsme tady ještě neříkali.
No je, jsem zapomněla. Moje stránky jsou ozoteam.cz, píše se to OZZOTAM. Ono to vychází z toho, že mám staršího psa Ozáka, podle comebacku, a tam to někdy zaznělo, že prostě ozoteam. My jsme ozoteam, že to tam někde jako psal, tak máme ozoteam.
Tak jo, tak se, milí posluchači a posluchačky, běžte podívat na stránky OZOTEAM za Šárku Ševčíkovou a rozhodně neváhejte ji oslovit, pokud máte jakoukoliv výzvu s výchovou psa nebo si plánujete pejska pořídit a nebo se třeba nacházíte v okolí Českých Budějovic a hledáte cvičák. Tak to bude určitě něco pro vás. Šárko, moc krát děkuji za milé povídání.
Já taky děkuji, Ani.
Tak jo, mějte se krásně, loučím se s vámi a s tímto dílem podcastu Srdeční záležitosti a příště si budeme povídat zase s nějakou jinou ženou, s jinou podnikatelkou a uslyšíme jiný podnikatelský příběh. Ahoj!